Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 12. Rivalové, aneb Kramář versus Masaryk a Beneš. Ring volný.
Chystáte se boxovat?
To zrovna ne, ale ráda bych dnes vyzvala na souboj osobnosti, které stanuly v čele nově vzniklého československého státu.
Máme si navléknout rukavice a nasadit chrániče chrupu?
Tak vážné to nebude. Mám na mysli spíše souboj myšlenek, hodnot, postojů. Chápete?
Samozřejmě. Takže, koho povoláte do ringu nejdřív?
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Jsem připraven.
A proti němu se postaví první československý premiér Karel Kramář.
Můžeme začít.
Masaryk a Kramář jsou přímo ukázkovým příkladem dvou rozdílných a navzájem neslučitelných politických směrů.
Abychom si ty dva zasadili do časového rámce, připomeňme, že Kramář byl o 10 let mladší než Masaryk.
A oba zemřeli ve stejném roce, 1937.
Oba začínali s politikou už v dobách monarchie.
A oba se za první světové války stali symboly českého protirakouského odboje.
O Masarykovi je toho obecně známo celkem dost. Ale pojďme si pro začátek trochu poodhalit Kramářovo kurikulum vitae.
Karel Kramář se narodil ve Vysokém nad Jizerou. Jeho otec byl vyučený zedník.
Tátovo řemeslo mělo patrně zlaté dno, protože se vypracoval v regionálně uznávaného stavitele a majitele cihelny v Semilech.
Zámožní rodiče poslali synka na studia do hlavního města.
Karel nejprve absolvoval v Praze práva a pak se vypravil do ciziny, studoval.
Vývoj rakouského státního práva ve Vídni, národní hospodářství v Berlíně, politické vědy v Paříži a ve Štrasburku. Krátce pobýval také v Londýně.
Doktorský diplom získal v Praze roku 1884.
Měl talent na jazyky. Ovládal dokonale ruštinu, francouzštinu, němčinu, angličtinu i základy latiny.
Platil za dobrého společníka a přesvědčivého diskutéra.
Tedy vzdělání, rozhled, cizí jazyky, rétorické dovednosti. To je dobrá výbava pro začínajícího politika.
A ještě jedna výhoda tu byla. Finanční nezávislost.
Jak už jsme řekli, pan Kramář senior neměl hluboko do kapsy. Junior vlastnil tkalcovnu v Lipštátu, disponoval akciemi Pražské akciové tiskárny a dalších podniků.
Navíc se výhodně oženil.
Což je velmi zajímavá kapitola, ale tu si nechme na později.
Kramář byl mladočech. Za tuto stranu byl roku 1891 zvolen do Říšské rady.
Tedy nejvyššího zákonodárného sboru monarchie.
A o 3 roky později do Českého zemského sněmu.
Na půdě vídeňského parlamentu se specializoval na zahraniční politiku a stal se členem mnoha rakousko-uherských diplomatických delegací.
Až do začátku první světové války zastával myšlenku federalizovaného Rakouska-Uherska, v němž by úzce spolupracovaly slovanské národy.
Po jejím vypuknutí se pustil do organizování domácího odboje.
A co takhle možnost odejít ze země a postavit se do čela českého zahraničního odboje? O tom Kramář neuvažoval, měl přece zkušenosti, kontakty, renomé.
To měl a k odchodu do exilu ho dokonce lákal sám Masaryk.
Ale Kramář nechtěl. Údajně na to reagoval slovy.
Nemohu se tak v haleti po hotelech jako Masaryk.
V haleti po hotelech? To se asi pana budoucího prezidenta muselo dotknout, ne?
To víte, že ano. A Masaryk to Kramářovi nepřestal mít za zlé ani po válce. V dopise z 13. července 1920 mu napsal.
Vy jste sám neuznával potřeby pracovat proti Rakousko-Uhersku. Spoléhal jste na vítězství Ruska a že ono všecko pro nás udělá. Já jsem nevěřil ve vítězství Ruska.
Nedal jsem se mýlit prvotními úspěchy a očekával jsem revoluci. Myslím, že můj nejsilnější politický čin byl právě, že jsem se neoddal ruské orientaci. Byl jsem pro zahraniční práci, jak jsme ji také provedli. Vy jste, pamatují se, ještě roku 1916 nechtěl za hranici, že byste se nechtěl povalovat v hotelích. Zkrátka, byl jste příliš pasivní.
Nevím, jestli bych Kramářův postoj formulovala jako pasivní. To je vůči němu trochu nespravedlivé, ne?
Chtělo by se říct, že ano. Vždyť Kramáře v roce 1915 zatkli a o rok později spolu s kolegy z odboje odsoudili k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství.
Život mu zachránila amnestie, kterou vyhlásil mladý císař Karel I. po nástupu na trůn.
Z vězení se Kramář vrátil jako mučedník, protože česká veřejnost celý proces vnímala symbolicky jako rakouský soud nad svým národem.
Doma si tak získal pověst hrdiny, jenž se nezdráhá riskovat život pro vlast.
I díky tomu se pak stal hlavou Národního výboru, který se snažil koncentrovat české politické síly na domácí scéně a připravoval vznik samostatného státu.
Listopadu 1918 zvolilo revoluční národní shromáždění Kramáře prvním ministerským předsedou Československa.
Ustavující jednání sám řídil.
Jeho ústy byl rod Habsbursko-Lotrinský, zbaven všech práv na český trůn.
A nový stát byl vyhlášen svobodnou demokratickou republikou.
Toto shromáždění také jednomyslně zvolilo Masaryka prezidentem.
Ovšem hned z kraje roku 1919 Kramář odcestoval na mírovou konferenci do Paříže, kde pobýval dlouhých 9 měsíců.
Spolu s ministrem zahraničí Edvardem Benešem tam přispěl k uznání samostatného československého státu i jeho hranic.
Takže Kramář tehdy prožíval svou politickou hvězdnou hodinu?
Dá se to tak říct. Jenže netrvala dlouho.
A čím to?
Pobýval v zahraničí a jeho politický vliv doma zatím slábl.
Prostě zatímco se Kramář procházel kolem Seiny, v české kotlině se připravovaly volby.
Ajajajajaj.
Přesně. Líp bych to nevyjádřil.
Byly to volby do obecních zastupitelstev a konaly se v červnu 1919.
Od března toho roku stál Kramář v čele Československé národní demokracie, která tehdy vznikla přejmenováním a přetransformováním původní české státoprávní demokracie.
No a národní demokraté tyhle volby zoufale projeli.
Získali necelých 10% hlasů.
Naopak úspěch slavili socialistické strany.
Vládě nezbylo, než podat demisi.
Kramář ve funkci ministerského předsedy zůstal do 8. července 1919. V žádné další československé vládě pak už nezasedl. Volební neúspěch měl národní demokraty i Kramáře varovat.
Vznikem samostatného státu se česká a slovenská celonárodní témata v podstatě uspokojila. A tím se dostala na druhou kolej.
Na tu první se nasunula spíš sociální problematika a s ní strany, které byly připraveny vyjít vstříc dílčím třídním a skupinovým zájmům.
Jenže československá národní demokracie varování tak nějak přehlédla.
Setrvale se snažila vystupovat jako celonárodní strana.
A její volební výsledky setrvale padaly.
Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 1920 dostala 6,3%.
O 5 let později jenom 4.
A tak dál. Prostě bída snouzí.
Začínali jsme konstatováním, že Masaryk a Kramář stělesňovali 2 rozdílné způsoby politického myšlení. Jaké tedy?
Masaryk už v době svého exilového působení cílil na spolupráci se západními mocnostmi.
Ovšem Kramář počítal s pomocí, kterou mělo českému národu přinést carské Rusko.
Za války dokonce vypracoval projekt Slovanské federace, která měla po zániku monarchie sdružovat Čechy a další Slovany pod ruskou patronací.
bolševická revoluce v Rusku, ale Kramářovi tak trochu...
Hodila hračky do kanálu?
No, nevím, jestli bych to řekla právě takto, ale v zásadě ano.
Kramář sice nikdy nepřestal počítat s tím, že se Rusko stane oporou českého národa i československého státu.
Trval však na tom, že Rusko musí být zbaveno bolševismu.
Na poválečné pařížské mírové konferenci dokonce vyzýval k vojenské protibolševické intervenci.
Měl k tomu dobrý, dá se říct, osobní důvod.
Špatnou zkušenost z bolševiky.
Ano, ale... Bylo to složitější.
No, tak už nás nenapínejte.
Poslyšte, pánové, byli byste zásadně proti tomu, kdybych do naší politologické disputace vnesla lehký závan romantiky.
Zavaňte.
I v tomto případě totiž platí okřídlené cherche la femme.
Nepovídejte.
Povídám. Nesmíme zapomenout... Na paní Naděždu.
Naděžda. Na tu se snad ani zapomenout nedá.
Možná by se na první pohled mohlo zdát, že sem tuhle love story tlačím tak trochu silou, ale nemylme se. Řekněme si, jak to měl pan Kramář vlastně se ženami.
Pokud víme, dlouho se žen spíš stranil.
Ovšem v dubnu roku 1890,
tomu bylo téměř 30 let,
se na studijní cestě po Rusku seznámil v Moskvě s příslušníky tamní intelektuální elity. Alexejem Alexejevičem Abrikosovem, spolumajitelem továrny na cukrovinky a konzervárny ovoce,
a jeho manželkou Naděždou, kteří žili šťastně se 4 dětmi.
Abrikosovi vzali Kramáře na výlet do svého letního sídla na Krymu.
No a Karel se do o 2 roky mladší Naděždy vášnivě zamiloval.
Krátce na to pozval manžele Abrikosovi do Vídně, pak všichni tři odjeli do Alp.
A dopadlo to tak, že Naděžda zůstala s Kramářem a manžela odeslala domů do Ruska samotného.
Kramář tenhle milostný vztah dlouho tajil i před blízkými přáteli.
To chápu, chtěl se vyhnout skandálu.
Naděžda se snažila docílit rozvodu, což pro něco by příslušníci pravoslavné církve nebylo snadné.
Ale Abrikosov se z Ruska neozýval.
Teprve po 8 letech se dozvěděla, že její zatím stále ještě právoplatný manžel má novou partnerku a s ní i další děti.
Rozvodu už tedy nic nestálo v cestě.
Pravoslavná svatba Karla a Naděždy se konala 17. září roku 1900 na Krymu.
Takže Kramář konvertoval k pravoslaví?
Ale kdeže?
I tak bylo manželství šťastné a láskyplné.
Kramářovi si na Krymu vybudovali letní sídlo, přepichovou vilu, jejímž projektantem byl architekt Jan Kotěra. Tam trávili prázdniny až do...
bolševické revoluce v roce 1917, kdy jim vilu hezky po bolševicku zkonfiskovali.
Řekla bych, že vztah Karla Kramáře k bolševismu už žádné další vysvětlování nepotřebuje. Zanechme ale privátních záležitostí a vraťme se do ringu.
Jaký názorový souboj jste si pro nás připravila teď?
Střet Karla Kramáře s prvorepublikovým ministrem zahraničí Edvardem Benešem.
Beneš se na vztahy Československa se Sovětským svazem.
Jenom pro upřesnění, jeho vznik je datován rokem 1922.
Snažil dívat prakticky a realisticky.
Měl za to, že je dobré pokusit se sovětské Rusko vtáhnout do středoevropské politiky. Tím na pomoci jeho pozápadnění a odstartovat tak demokratizaci režimu.
Jako první krok inicioval podepsání vzájemné obchodní smlouvy se Sovětským svazem. A to hned v onom roce 1922.
Ovšem Kramář to považoval za naprosto pochybené a veřejně Beneše kritizoval.
A to není všechno. Kramář s Benešem vedl ještě další spor.
A to spor o samu interpretaci první světové války.
Kramář ji vnímal jako konflikt ryze národnostní.
Ministr zahraničí, stejně jako prezident, to ale odmítali.
Pro Beneše to byl boj o politické hodnoty mezi autokraticko-monarchistickým principem, který reprezentovali ústřední mocnosti.
A principem demokratickým reprezentovaným mocnostmi dohody.
No, co kdybychom to formulovali, Kapánek, méně zamotaně?
Zkusme to. V první světové válce zvítězil demokratický princip. A to zcela přirozeně vedlo k prosazení práva na svobodu a sebeurčení jednotlivých národů.
Tak to chápal Beneš?
Ano. Proto mohly jednotlivé slovanské národy po rozpadu monarchie vytvořit vlastní státy a nepotřebovali k tomu žádnou společnou slovanskou politiku. Bohatě stačila demokratizace politického myšlení v Evropě.
Ovšem Kramář to viděl úplně jinak. Válka byla soubojem germánstva se slovanstvem, v němž se Slované prosadili díky obrovským ztrátám carského Ruska na východní frontě, bez nichž by vítězství dohody nebylo možné.
Podle Kramáře ruská zahraniční politika přímo cílila na osvobození Čechů od rakouského útlaku.
Zkrátka, Kramář se stále snažil oživovat myšlenku slovanství i rusofilství.
Beneš naopak považoval proruské politiky, kteří snili o pádu bolševismu, o restauraci carského režimu a o společné slovanské politice za naivky a nevyspělé romantiky.
Možná to bylo romantické a poněkud naivní, ale Kramář tyto hodnoty patrně upřímně vyznával.
Už v roce 1920 apeloval na své spoluobčany.
Chci věřit ti a doufat ti, že český národ nezradí svou minulost a neukáže se tak nízkým, aby nehledě ke všem těm milionům životů, které ruský národ obětoval za naši a slovenskou svobodu, vždyť jej nikdo neohrožoval. Zříkal se svého slovanského cítění i své lásky k Rusku.
V roce 1926 dokonce v brožuře Na obranu slovanské politiky konstatoval.
Cílem československé zahraniční politiky jsou Spojené státy slovanské. Cestu k tomuto konečnému velikému cíli ukazuje nám všeslovanská myšlenka. Panslavismus v moderním pojetí.
Karel a Naděžda Kramářovi patřili k nejvýznamnějším patronům a sponzorům ruských exulantů, kteří opustili svou vlast kvůli bolševickému nebezpečí.
Když se Kramář přimluvil na vhodných místech, byl Rusům schopen zajistit zaměstnání,
finančně podporoval různé ruské exulantské projekty,
například výstavbu pravoslavné kaple zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech.
Anonymně na ní přispěl částkou 295 tisíc korun.
Rodinná vila v Praze na Hradčanech.
Dnešní Kramářova vila, kterou si nechal vystavět jako hlavní sídlo ještě v dobách monarchie.
Se za první republiky stala pro mnoho ruských uprchlíků symbolickou náhradou ztraceného domova.
A aby se u nás ruští bratři prchající před skázonosným bolševismem cítili opravdu jako doma, Kramářovi pro ně organizovali různé akce.
Vánoční večírek ve Velkém sále Lucerny roku 1921 popsal Fedor Skvorcov, který se do Československa dostal v jednom z prvních utečeneckých transportů.
Skvorcov vzpomíná na obrovský stromeček obsypaný spoustou elektrických žárovek a různými vánočními ozdobami.
Na bufet zaplněný stovkami, ba tisíci různých obložených chlebíčků, desítkami dortů.
Na děvčata v bílých zástěrkách, která rozdávala na papírových talířcích zájemcům všechny ty dobré věci, úplně zadarmo.
A to v době, kdy v Moskvě a Povolží zuřil hlad.
Češi, cizí lidé, nás obuli, oblékli, živí nás a dokonce myslí i na vánoční svátky. A to vše pro nás, pro ruské emigranty. Na mysl mi přichází ruské přísloví. Bůh není bez milosti. Svět není bez dobrých lidí.
A kde na tohle všechno bral Kramář peníze? tomu ta cihelna s tkalcovnou tolik vynášeli?
No, vynášeli, ale všeho do času.
Mm-hmm.
Během hospodářské krize ve 30. letech se jeho podniky dostaly do problémů.
Kramář musel začít propouštět.
Vzít si tučný úvěr u živnostenské banky.
A výrazně omezit svou podporu ruskému exilu.
A do toho ještě ta vila. Přátelé, to mi čert napískal, abych ji stavěl.
Jaká vila?
V rodném Vysokém nad Jizerou.
Kramář chtěl své manželce Naděždě vynahradit dům na Krymu, o který přišla během bolševické revoluce.
Moc se jí po něm stýskalo.
Proto jí dal při navrhování, výstavbě a zařizování volnou ruku?
No právě.
Naděžda celou akci pojala ve velkorysém a luxusním stylu.
Představte si to. Náklady se do roku 1937 vyšplhaly na plných 7 milionů korun.
Kramář musel sáhnout do rezerv svých podniků, které bez tak kvůli krizi neprosperovaly.
Měl z toho dost těžkou hlavu. Koncem roku 1934 v jednom dopise psal.
Jen kdybych nemusel tak stále myslit na peníze. Nedovedu tomu přivyknout. Nikdy jsem na to nepomyslil.
A o půl roku později?
Je to opravdu kříž. Hodně se na sebe zlobím za celou tu hloupou myšlenku stavět ve Vysokém takový dům. Ale co dělat? Už stojí.
Stavitel vily ho dokonce zažaloval za neuhrazené pohledávky.
Tou dobou už byl Kramář po záchvatu mrtvice částečně ochrnutý a jeho život se chýlil ke konci.
Svým dědicům přenechal velké dluhy, které se podařilo srovnat až na začátku druhé světové války.
Vraťme se do pomyslného ringu, v němž proti sobě stojí Kramář a Masaryk. Jejich ideovým soubojem jsme začali, sluší se jim také skončit.
Zkrátka, ti dva se neshodli ve spoustě věcí.
Například v chápání pojmu demokracie.
Masaryk vedl svůj protirakouský odboj jako součást obecného zápasu o lepší, svobodnější, demokratičtější řád světa.
Usiloval o to, aby se politický život v samostatném státě modernizoval podle vzoru západních demokracií.
Tedy směrem k občanskému pojetí národa i státu.
Podle Masaryka je základem společnosti lidský jedinec a stát je tu od toho, aby garantoval, chránil a rozšiřoval jeho šance na seberealizaci.
Karel Kramář ovšem liberální demokracii západního typu prohlašoval za cizorodý a škodlivý import, za lži demokracii a lži humanitu.
Pro západní směřování českého protirakouského odboje i zahraniční politiky samostatného státu vedlo podle Kramáře
k převzetí západní a vlastně anglosaské ideologie naprosto cizí slovanské tradici našeho národa i našemu všeovládajícímu tradičnímu patriotismu.
V Kramářových teoriích představoval absolutní hodnotu národ a jemu měla být sama demokracie plně podřízena.
V polovině 20. let napsal:
demokracie může být prostředníkem, nesmí být cílem. A je-li její důsledné provedení na úkor dosažení cíle, pak musí být usměrněna.
Kramář nechápal demokracii jako nástroj pro uskutečňování cílů jednotlivce, ale pro upevňování národa.
Náš nacionalismus je také přirozeně demokratický a opravdový. Ideový nacionalismus nedovedu si vůbec představit jiným než demokratickým. Poněvadž základní jeho myšlenkou je účast všech vrstev národa na jeho osudech, připoutání všech k národu. A proto musí dát i všem stejná práva ke státu, ale také žádat i od všech stejné k němu povinnosti.
Za rakouské monarchie byl Kramář pro zavedení všeobecného volebního práva, a to právě z nacionalistických důvodů.
Protože by to české politice přineslo více hlasů a pomohlo by jí to v boji proti rakouskému centralismu.
Za první republiky ovšem otočil a začal rozvíjet úvahy o omezení či odstupňování volebního práva.
Pokud by totiž měli hlasy příslušníků národnostních menšin menší váhu, Čechům a Slovákům by to v samostatném státě zjednalo vůdčí a ničím neomezované postavení.
Roku 1926 v této souvislosti prohlásil: A když to nepůjde s parlamentem, tak to půjde bez parlamentu.
Toto politické uvažování Kramáře dovedlo až k jisté míře pochopení a sympatií pro fašismus.
Dokonce ho prezentoval jako vyvrcholení opravdové demokracie.
Fašismus je vlastně záchranou demokracie. Nejsou-li strany sami ochotny ponechati státu to, co musí zůstati ve spořádaném státním životě jeho výhradou.
Na fašismu nejvíc oceňoval jeho nacionální idealismus a protisocialistické zaměření.
Uvědomoval si ale i jeho stinné stránky, zejména vůdcovský princip. V tom zůstával pevným, leč nacionálně zaměřeným demokratem.
V listopadu 1927 pronesl.
Pokud jest toto hnutí ideové, pokud znamená, že má býti buzen čistě ideový nacionalismus, který by byl zanášen do všech českých stran, který by mohl zabránit, aby jisté strany dělaly věci, které národ znesvařují, myslím socialistické strany, do té doby zasluhuje fašismus, abychom se nestavěli proti němu, nýbrž, abychom se ho zastávali.
Národní egoismus, nestejnoměrné rozvrstvení občanských práv a podřízení demokracie národu, Kramář zkrátka považoval za žádoucí a kladné fenomény.
Prosadit se mu je sice nepodařilo,
ale vyhnali z československé národní demokracie mnoho moderněji a liberálněji uvažujících členů.
Své zhmotnění tyto principy našly až v okleštěném pomnichovském státě, v takzvané druhé republice.
Tedy asi rok a půl po Kramářově smrti.